უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, 19-40 yaşlı qadınlar da könüllü orduya gələ bilər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanda 90-cı illərdə qadınların orduya yazılmaq təcrübəsi olub. O zaman orduda olmuş 3 qadın döyüşçü, tibb bacısı, aşbaz, xanımların əskərlik xatirələri. Qələbənin 71 illiyi ilə bağlı bu qələbəni qazananları necə yad edirlər? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov. Gəncədə hazırda onun qohumları yaşayır, ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalıdır, bu barədə onlarda hansı məlumat var? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, Azərbaycan heç bir iqtisadi problemi yaşamır. Bugün Heydər Əliyevin doğum günü qeyd olunur. Təhqiqatçı jurnalistlər Panama sənədlərini ictimaiyyətə açdılar. 21 ölkədən 214 min şirkət. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycan Prezidentinin dedikləri ilə bağlıdır. Azərbaycan böhrandan çıxa bildi mi? İlham Əliyev deyir ki, uğurla çıxdı. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölür. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müdafiə Nazirliyi bugünlərdə elan elədi ki, 19 yaşından 40 yaşına kimi qadınlar da könüllü orduya cəlb oluna bilər. Azərbaycanın keçən əsrin 90-cı illərində qadınların orduya çağırılması, yazılması təcrübəsi olub. O zaman orduda olan qadınlardan 3-ü ilə döyüşçü, tibb bacısı və aşbazla müxbirimiz söhbət eləyib. Dedim, atıcılığı bilirəm, tibdən az çox başım çıxır, maşın sürə bilirəm, idmanla məşğul olmuşam. 1992-ci il martın 17-sində orduya yazıldım. Əmir gəldi ki, bəs ilk qadın snayper kimi döyüşə gedirsiz. Bunu Növrəstə Yusifova deyir. O, 1992-ci ildə orduya könüllü kimi gedəndə 40 yaşında idi. 1994-cü ilə qədər orduda xidmət eləyib, döyüş yolu Şuşadan başlayıb.
Bilirəm, tibb ləvazimatlarından başım çıxan et, bildiyimi işlədə bilirəm, maşın sürə bilirəm. İçim artıq, biz artıq yazıldım da oraya. Əmir gəldi ki, bəli, ilk qadın olaraq, snayperçi qadın döyüşə gedir. Bu başlamışım Şuşadan, Laçın koridorunda olur sonra. Şuşadan sonra gəlmişik, Tətər, Görənboy, Ağdam, elə kətlər olmayıb ki, orada döyüşdə olmayan. Mənim yaralanmağım o, baxanda uşaqların o əzələləri olmayan uşaqlara baxanda, döyüşçülərə baxanda. Valla mənim o aldım, o qəlb əzab yarası onların yanında yalan. Görməyimdə yaxşıyam, hərəkətimdə yaxşıyam. Əli olsam da, yəni başım işləyir, fikrim işləyir, gözüm görür, ayağım işləyir, hərəkət. Nə lazımdır o dəfəkə mənə eləyir ki, var, fərq edilər, nə olar?
Növrəstə Yusifova deyir ki, bu yaşında da orduya gedə bilərəm, özümdə o gücü, enerjini hiss eləyirəm. 90-cı illərdə Azərbaycan ordusunda hərbçi qadınların çoxu isə təbii ki, tibb işçiləri idi. Onlardan biri baş gizir İradə Abbasova orduya 29 yaşında yazılıb. 1992-ci ildən 2001-ci ilə qədər hərbi xidmət keçib. 1992-95-ci illərdə cəbhə bölgəsində Ağdam Şuşa Tərtərdəki hərbi səhra hospitallarında işləyib. Hazırda ehtiyatda və istifada olan tibb xidməti giziridir. Deyir, günü bugün də orduya yazılmaq istəyərdi.
Bizim əskərlərimizi bir ana, bir bacım aldı. Bacılarımdan yaxşı heç kim ana bacı ola bilməz. Sonra da mən 19 yaşında işləyən, yeni-yeni işi öyrənəndən daha yaxşı işləyərəm.
Bunu İradə Abbasova deyir. Xaçın Sultanova isə 1992-93-cü illərdə orduda aşbazlıq eləyib. Həyat yoldaşı Tərtər Ağdam bölgələrində döyüşlərdə olub. Özü də aşbaz çadırları qurub, özü demiş bir orduya yemək hazırlayırmış. Deyir, cəbhədə məzəli hadisələrlə də qarşılaşırdı.
Mən yemək də pişirmişəm, cəbhəyə də getmişəm, nələr durmuşam o da 92-93-cü ildə.
Azərbaycanın hərb tarixinin araşdırıcısı publisist Şəmistan Nəzirli deyir ki, ölkə qadınlarının yaxın tarixdə orduda iştirakı əsasən 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayıb, 1-ci Dünya Müharibəsində isə General Əlağa Şıxrinskin həyat yoldaşı Nigar Şıxrinskaya orduda hərbi həkimlik eləyib.
Sabit kimi xidmət edənlər də var, çoxdur. Bizə xidməti işlərdə istifadə olunurlar. Aşbaz kimi, həkim kimi. Bu təzə nazir gələn qabaq bizim nazirlikdən yeməkxananı yeməyi pişirən gəl və zabitlər idi. Onların hamısını çıxartdı, qadınlar götürdü ki, bu an pişirdiyi fırsat olacaq. Özəl əskər də indi razıdır. O tarixan bizim ton işimiz olur, bizim əcərimiz olur. Bunlar xidmət edib, xalqı gəlir. Gənclərə də yaxşı təsir edib. O, hətta bunların olmalı gəlqədə. Avara gənclər var, onlara da şübət təsir göstərir.
Orduda nə qədər qadın xidmət eləyir, onların sayı açıqlanmır. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə son dövrlərdə silahlı qüvvələrin bütün sahələrində qadın hərbi qulluqçuların sayı artır. Qadınlar əsasən rabitə, tibb, tədris, kadr, eləcə də artilleriya, beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq və arxa cəbhədə xidmət keçirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan qələbənin 71 illiyini qeyd elədi. Bu qələbəni qazandıranları necə yad edirlər bu günlərdə? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovdur. Gəncədə hazırda onun çox yaxın qohumları yaşayır. Onlar ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalı olub. Bu barədə nə deyirlər? Yadımdadır ki, zabit geyimində bizə gəlmişdi, mən də qaçıb onun dizlərinin üstündə oturdum. Anam dedi ki, düş, dayını incitmə, o da dedi ki, dəymə, mən bu uşağın sayəsində qəhrəman olmuşam. O qəhrəman olan günü mən 7 günlük idim. Bunu Gəncəli Füzuli Məmmədov deyir, dayısı ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovla bağlı.
Məsələ ölüm mənim gözümün qabağında olan işlərdir. Çünki mənim uşaqlıq xatirəmdə ancaq o bu yaralanma məsələsi ilə qalıqdı. Mən sizə söyləyeyim, bu ikinci dəfə gedəndən sonra cəfiyyə. Bu o vaxtı Sovetlər ordusu qranisamızı da keçmişdi, sərhədimizi, Polşa tərəfə də, yəni o zonalarda da vuruşdu. Orada böyük patlayış olubdu, orada boğazından bədənin hər yerində qatələr var idi. Boğazından da yaralanır. O qış dövründə soyuğun keçməsi ilə əlaqədar, soyuq olması ilə əlaqədar hospitallarda bu vərəm xəstəliyini tutulur. Oradan təhriz edirlər, gəlir Azərbaycanda. Azərbaycanda Bakıda, Gəncədə çox hospitallarda qalır, müalicə olur. Özə sizə deyim ki, Bağırov barədə, o barədə ilə sözlərim heç bir düzgün o deyil. O həmişə deyərdi ki, mən öz oğlumdan çox istəyirəm bu səhvindən sonra. Ona görə də hər cür şərait yaratmışdı ki, o müalicə olsun, yaxşı olsun. Onun əlaqəli vəziyyətdə bizə qonaq gəlməyini mən sizə bir balaca anlattım bu hissəsini. Mən dedim, bax, mənim gözüm qalanda olur. Bu bizə gəlmişdi, mənim gözüm, o əsgər zabit paltarında boğazı sarıqlı. Mən keçib bunun ucağında oturanda xanım eşitdi.
Bəli, bəli, bəli.
O anam təsir edir ki, bana tüş incitmə dayını. Dedi, yox, yox, ay baş, qoy otur. Bu uşağın sayısıyla mən qəhrəman olmuşam. O qəhrəman olan günü mən 7 günlük olmuşam. Həmişə deyərdi ki, bu uşağın sayısıdır, mən qəhrəman olmuşam. Mənim qucağında yox, əlində gəzdirilmiş gəncədə. Əyyan demək istəyirəm ki, bu harısı olub demək, bunun o bəh xəstə olub. Dəqiqə 6-cı ilin əvvəlləri. Anam yemək də pişirirdi. Biz yadında qalan deyim ki, süddaş pişirir deyil, ay qardaş, heç olmasa bundan yiyinəndə həmişə xoşlayırdım. Deyir, yox, ay qardaş, keçmir boğazından. Bax, bu söz mənim yadında boğazından keçmir. Boğazı da sarıqdır. Sonradan öyrənir ki, yaşa dolandan sonra, o vaxt boğazından güllə deyil, ağız yerlərinə soyuqlar olub, yəni rəhmətlərdən çıxmışdır. Bu Kırımda, bilirsiniz də, orada o xəstəliyə qarşı müalicə mənbələri var Yaltada. Bunu, o Kırım azad olub, orada bir balada bərpa işləri keçən kimi bağırıb onu ora müalicəyə göndərir. Ki, getsin Yaltada müalicə olsun. Buna xüsusi həkim təyin olunur, xüsusi metodla təyin olunur. Yəni, bunu burada toyuza mindirirlər, gəlir burada bizim vağzalda ailəsindən, hansında onun lentləri var. Axırıncı görüşünü elə peronda ailəcələrlə görüşüb, poezmə də gedir, Tülis tərəfdən gedirlər, o vaxt yol açır, edotur. Gedir, oraya yalqıya çatır, bir gün qalır, rəhmətə gedir.
Bunu Füzuli Məmmədov dayısı barədə deyir. İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova dayısını xatırlayır. O deyir ki, o vaxt uşaqların ən böyüyü mən idim. 12-13 yaşındaydım. Çox şey yadımdadır. Dayım bizim evimizdə böyüyüb.
Mücəvvər Bağdov Bakıya gəlirdi. Bakıda, indi Heydar Əliyev sarayının dalında Zidaniyada 3 otaqlı ev verdi. Özü də zatda iş verdi. İşlədi orada. Ondan sonra biraz işləyəndən sonra iki dənə də qızı oldu üstündən. Qaliyə Sveta. Ondan da təzdən ikinci dəfə bir də müharibəyə getdi. 41-ci ildən gələndən sonra bir də 43-cü il idi. Bax, o müharibəyə bir də getdi. Getdi, orada yaralandı. Gəldi Azərbaycana. Azərbaycana gələndə bunu biraz müalicə elədilər Bakıda, Qospitalda yatdı. Sonra bunu Yaltıya, Kurota göndərdilər ki, orada müalicə olsun. Kurota getdi, may ayının birində də rəhmətə getdi. 46-cı ilin may ayının birində rəhmətə getdi, gətirdilər. O indi kilsə deyirdilər, Qospiyatrın qavağında kilsə deyirdilər. Ora qoydular, orada da cəmat vidalaşdı, Basmadan gəldilər, hər yerdən gəldilər. Orada 3 gün onunla vidalaşdılar, ondan sonra da apardılar parka, o parkda basırıldı. İndi bu saatda hər halda heykəli oradadır, qəbri oradadır.
Bunu İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova deyir. Onu da qeyd edeyim ki, Mir Cəfər Bağırovun artıq böyük nüfus sahibi olandan sonra qabağından yeməz olmuş İsrafil Məmmədova qarşı münasibətinin pisləşməsi, hətta onun ölümündə əli olması kimi versiyaları İsrafil Məmmədovun bacısı oğlu Füzuli Məmmədov təksib eləyir. O deyir ki, uşaq olsa da dayısının son günləri onun gözünün qabağındadır. Ayaq üstə zorla dururdu. Bağırov isə onun sağalması üçün əlindən gələni eləyirdi, Yaltıya müalicəyə göndərdi. Ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında da oradan da oxuya bilərsiniz. İsrafil Məmmədovun ekiz qızlarının qohumları deyir ki, ekiz qızları qalıb, onlarla heç bir əlaqə yarada bilmirlər. Bu barədə də ətraflı məlumatımız olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, biz bu böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, iqtisadi sahədə heç bir problem yaşanmır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə deyirlər? Böhrandan çıxmışıqmı? Ya çıxmışıqsa uğurla mı çıxmışıq? Ruslan Hüseynov yazır, haçan çıxdıq, hara çıxdıq, sən nə bilirsən böhran nədir? Cəmaat acından gün orta durur, bu da deyir, bu da gəlib böhrandan çıxdıq deyir. Hələ yeni başlayır böhran. İsaq Hüseyn yazır ki, əgər xoşunuz gəlmirsə, gedin Avropada yaşayın. Anar Cəllov yazır, acından ölüb aradan çıxırıq, işsiz, gücsüz, böhrandan belə çıxırıq. Ayaz yazır, hə, şərəflə çıxmışıq, bütün kasıblar acından qırılıb. Pərviz Əliyev yazır, bəli, şərəflə çıxdıq, intiharları çoxaltdıq, gənclər arasında kasıb övladlarını cəhbədə şəhid elədik, Panama sənədləri üçün iş yerlərini bağladıq, bu şərəfli və çətin yolda öz məmurlarıma dönə-dönə təşəkkür eləyirəm. Nazlı Zeynalova yazır, çıxmışıq, yox çıxmısız. Eleonora Quliyeva yazır, əlbəttə Aliyevlər ailəsi və yaltaq məmurlarınız şərəflə böhrandan çıxmısız. Rahib Abuzərov yazır, məncə bir az. Elçin Mamed yazır, ay çıxdı, xay, Azərbaycan ölüb. Vüsali İdrisli yazır, deyir, ölkəmizdə bir dənə də kasıb qalmadı, hamısı qırılıb. Fərid Əskərov yazır, düzdür, onlar çıxdılar. Rəhim Məmmədov yazır, böhrana alışmışıq, çıxmamışıq. Bax, nə deyim, heç bilmirəm, onsuz da sizin vecinizə deyil. Kərim Kərimov yazır, millət acından ölür, iş yox, güc yox, ərə gedən ceyiz ala bilmir, evlənən qızıl ala bilmir, cəmaat şalvar ala bilmir, bunlar da deyirlər, böhrandan çıxmışıq. Zahid Həsənov deyir, Azərbaycan böhran nədir bilmir, deyəsən hökumət. Ramil Abdullayev yazır, biz bu böhrandan yalnız Əli Kərimli bəy çıxarda bilər. Samiq Məmmədov yazır, çox şərəflə çıxıblar, mənə krediti 0,78% ilə verib, indi 1,60% ilə istəyir, birbaşa şərəfli işdir, Allah özü ölçü götürsün. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
UEFA 17 Avropa Çempionatı Azərbaycan 2016-nın yarım final və final oyunlarının yerini dəyişib. AFFA-nın məlumatına görə UEFA-nın tövsiyəsinə əsasən yarım final Dalğa Arenada, final isə 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək dəyişiklik azarkeş tutumu ilə bağlıdır. Bilək ki, UEFA bu cür turnirlərin həllici görüşlərində ajataj yaranmaması üçün yarım finalla finalı daha az tutumlu stadionlara keçirmək qərarına gəlib. Yarım final görüşləri mayın 18-də, final oyunu isə 21-də keçiriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Neymarla müqaviləni yeniləmək üçün danışıqlar aparır. İspaniya mətbuatının yazdığına görə klub onunla müqaviləni 2021-ci ilə qədər uzatmaq fikrindədir. Məlumatlara görə Barcelona yeni müqavilə ilə Neymarın təzminat qiymətini 190 milyondan 220 milyon avroya qaldırmaq istəyir. Əgər belə olsa, Neymar klubda Lionel Messi-dən sonra ən bahalı ikinci futbolçu olacaq. Lionel Messi-nin təzminat qiyməti 250 milyon avrodur. Almaniyanın Bavariya klubu Benfica'nın yarım müdafiəçisi Renat Sanchez'i alıb 18 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bavariya bunun üçün 35 milyon avro ödəməli olub. Qeyd edək ki, Bavariya Sanchez'dən başqa daha bir futbolçu alıb, klub Dortmund'un Borussia klubunun müdafiəçisi Mats Hummels'i də transfer edib. Klub 27 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Başqa bir məlumata görə isə Realın müdafiəçisi Rafael Varan yeni mövsümdən Almaniyada oynaya bilər, onunla yenə də Bavariya klubu maraqlanır. Yeni mövsümdən Bavariyanı çalışdıracaq Carlo Ancelotti Varanı komandada görmək istəyir. Məlumatlara görə Bavariya Varan üçün Reala 40 milyon avro ödəməyə hazırdır. Razılıq əldə olunsa o gələn mövsümdən Bavariyada oynayacaq. Qeyd edək ki, Varan Fransa millisinin üzvüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq medianın da yazdıqlarına qısaca toxunaq. Əslən Türk olan Sönər Cağabtay Foreign Affairs-də yazır ki, Türkiyənin kralı Davutoğlu'ndan sonra Erdoğan başlıq belədir. O yazır ki, Davutoğlu Erdoğan'ın üzü yola tərəfdaşı olsa da heç də onu tam razı salmayıb. Davutoğlu həm Türkiyədə, həm də xaricdə tanındığından Erdoğan bunu həzm eləyə bilməyib. O həmçinin yazır ki, Erdoğan nəhayət ki, bir gün vəzifədən gedəndə problemlərin öhdəsindən gələsi çox az institut qalmış olacaq. Türkiyədə demokratiya uzun illərin sınağından çıxıb. Ancaq Erdoğanın mütləq hakimiyyət uğrunda mübarizəsi göstərdi ki, populist liderlər bu cür sistemləri də korlaya bilər. Məqalə genişdir, onunla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Və nəhayət, verilişin sonuna 3 dəqiqə qalır. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycan böhrandan şərəflə çıxdı. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Sevinc Əhmədova yazır, bəli, siz fərd olaraq çıxmısınız, amma biz xalq olaraq çıxa bilmədik, bata-bata gedirik. Anar Qubadoğlu yazır, biz deyəndə öz ailəsini nəzərdə tutur, narahat olmayın. Faris Talıbov yazır, böhrandan çıxmadıq, öyrəşdik böhrana. Atabəy Arifoğlu yazır, öz keyfinizdəsiz. Ramin Namaz yazır, xalq çıxa bilmədi. Qaldı ki, onlara heç böhrana düşürlər ki, çıxsınlar da. Nicat Tayibov yazır, hələ bu harasıdır, böhran bundan sonra gəlir Azərbaycandakı kasıb insanlar üçün. Azər Məmmədov yazır, Azərbaycandan söhbət getmir, yəqin ki. Toğrul Rıza yazır, sən böhrandan çıxasan deyə biz böhrana düşmüşük. Mübariz Mahmudov yazır, Azərbaycan ədəbiyyatının yeni dövründə böyük iz buraxmış nağılbazlar ailəsinin daha bir nağılı. Emir Məmmədov yazır, Acın toxdan nə xəbəri, toxun açdan nə xəbəri. Təbriz Mədədov yazır, bəlkə bizim ölkə böhrana yox, elə böyük bir ziblə düşüb. Cəmal Babayev yazır, nazir və onların yaxınları çıxıb, bütün informasiya da onların əlində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yarım yaşan ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmışam. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhovda.
Radio Tavisukleba FM 7.4.
Kün usment Radio Tavisuklebas.
Tavisukleba chemtvis aris? Tsera redaktoris gareshi. Շեն թույթոն խար շերն ռեդակտոր, շեն ծեր, զուստատ իսե գամոդիս ռոգործ շեն դացեր է, առավին արգիս ծորևս, առավին ծենզուրաս արուկ էթևս, շեն սասրուցա ակեթև, այս արի թավիս ուպլևը։
Լապարակոպս ռադիո թավիս ուպլևը, գույսմին է տալղեպսը FM ASHVITZADAOTXE դա սխասիք շիրեպսը, ինտերնետի չոնի միսամարդիա ռադիո թավիս ուպլևը ծերդինի GE.